Исән мисез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландышка расы сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Самарда этнос һәм мәдәният журналы басма буларак чыгудан туктый, ул интернетта гына калачак. Татар милләтеннән Ризван Якупов Себер ягы бүлгесе буенча иң яхшы участок милиционер дип табылган, аның белән әңгемә яңгырар. Түгәрәк өстәл тапшыруы Мәскәүдә башланган милләтара бәрелешләр турында барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе яңгырар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруны бу атнада Башкортстанда булган бер чара белән таныштырудан башлыйбыз. Русия ФСБ-сының Башкортстандагы җитәкчесе Виктор Палагин ягулык энергетика тармакларын сатудан кергән акчаларын бюджетка түгел, ә шәхси фондка керүенә үз фикерен белдерде. Шулай ук журналистлар белән очрашу вакытында ул республикада ике мөфтият булуга кагылышлы сорауга да җавап бирде. Тулырак әйтеп, Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Яңа ел якыная. Шуңа күрәдер инде республиканың төрле тармак җитәкчеләре узган ел эчендәге эшчәнлекләре турында матбугат конференцияларында сөйли башладылар. Бу атнада Русия ФСБ-сының Башкортстан буенча җитәкчесе Виктор Палагин Интерфакс агентлыгында җылылык эшчәнлегенә җомгак ясады. Журналистларның сорауларына җавап бирде. Генерал Палагин сүзләренә караганда, җыл уңышлы үткән. Чит ил шпионнары даими рәвештә тотылган, кораллы ваһабилар юк ителгән, наркотрафик юллары ачыкланган, коррупцияга савышучыларны кулларыннан тотканнар. Азатлык хәбәрчесенең Башкортстанның элекке президенты Муртаза Рахимов күптән түгел ягылык энергетика комплексы предприятиеларын саткан акчаларының республика бюджетына түгел, үзе карамагындагы шәхси хәйрия фондына кертелүен таныды. 60 миллиард сумнан артык акчаның башкорт милләтчеләре белән бәйләнештә дип исәпләнгән кеше кулында торуы республикада өстәмә хәвеф чыганагы түгелме дигән сорауга юк дип җавап бирмәде. Палагин әйтүенчә, акрынлап ул фонд күзәтү астына алына. Элекке президент Рахимов белән бу уңайдан сөйләшүләр алып барыла.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Башкортстанның элекке сенаторы һәм Башкортстанның элекке президенты улы Урал Рахимовның бизнес-партнеры булган Игорь Измесевка карата мәхкәмә карары игълан итәргә тору уңайыннан Измесевка Уфада теракт оештыруда тагыла, хокук яклау оешмалары моңа ышанмый, чөнки Башкортстандагы нефть тармагына Измесев хуҗа булмаган ди. Сездә бу терактның Измесев тарафыннан кылынуын раслый торган фактлар бармы дигән сорауга Палагин бар дип җавап бирмәде. Ягулык энергетика комплексы Измесев кулында булмаган диде ул. Ә без ди үз сүзебезне мәхкәмә карары игълан ителгәч әйтербез.
Сейчас нет возможности обсуждать, какое решение примет суд. Но когда примет решение суд, тогда и можно вернуться к этому вопросу и пообсуждать. Вот. Ну, то, что он из месяца заявляет, в принципе, ну, мы знаем, что любой обвиняемый имеет право врать, так как это форма защиты. Вот. В настоящее время врет он, не врет, это все нуждается в проверке, и этим занимается суд.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Палагин әфенде Башкортстанда бер-берсенә буйсынмый торган ике мөфтият булуына борчылу белдерә. Башкортстан мөфтиятен башкорт мөфтияте дип атап. Аның фикеренчә, Башкортстан мөфтияте матбугат чараларында чалмалы шикисте биртелгән Тәлгат Тожетдин җитәкләгән үзәк диния нәзаратына кирсә яхшы булар иде.
Никто ни у кого не забирает никакого суверенитета, просто-напросто они должны сблизиться. Это разделение на татар и башкир не должно происходить. У нас вот если как Владимир Владимирович говорил, татарина потереть, там башкирин будет. А если башкирина потереть, там татарин появится.
Шунысы да қызық дегендер. Коммерсант газеті Палагиннің шушы фикірлерін лёқтыртқан мәкәләсін «Именлік дене назараты, духовный управление безопасности» деген баш астында берген. Палагин Башқұртстандағы экстремизм дини негізде туа деп білдірді. Әмме де ол, біз тілесе қойсы ваххабиларыны экстремистлар деп бағаламайбыз. Қолларына құрал шортлатқышлар алмайлар екен, бізді олар қызықсындырмай. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явушов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. 2002 елда Самарда, Русиядә бердәнбер 11 телдә сөйли торган радио ябылган иде. Хәзер Дуслык йортында чыга торган Этнос һәм мәдәният исемле журнал бар электрон рәвештә генә чыгуга калдырылды. 22 елдан бирле Самарда милли хәрәкәттә эшләүче Азат Надыров хәбәрчебез Шамил Баһаутдинга моның сәбәпләре һәм гомумән Русиядәге милли вазгыять хакында сөйләде.
Азат абый, Дуслык йортында булган бердән бер Самар өлкәсендәге милләтләргә кагылган басмада ябылгачтан бу вакытлыча күренеш дип уйлыйсызмы? Әллә план буенча бара торган эшме? Моны сез ничек бәялисез?
Мин инде ерактан башларыйм, чөнки бу аерым мисалларга тукталсак, күп нәрсә ачыкланмас иде төсле миңа. Шуның өчен әйдәгез әле, бу инде барыгызга да күп кешегә билгеле вакыйгаларны беләсез. Менә шуның өчен инде мин тагын тарихка кайтыйм инде. Безне, татарларны һәм башка рус булмаган халыкларны этнос, милләт, нация буларак юк итәр өчен, бетерер өчен, телсез моңсыз калдырыр өчен, барыбызны да ашыгыч рәвештә руслаштырыр өчен Россиядә байтак карарлар, приказлар кабул ителде. Шундый сәясәт бара. Моны инде байтак кеше белә. Мин моны Американы ачмыйм. Беслан фаҗигасыдан соң Россия президенты вертикаль власти дигән карар иглан иткәч, бердәм сәяси Россия нациясын булдыру чаралар булдыруны таләп иткәч, нәрсәләр эшләнелде? Мәгариф министры беренче сыйныфта, класста әлифбаны укытмаска дигән карар чыгарды. Башка классларда ана телләребезнең сәгатьләрен 3-5 сәгатьтән 1-3 сәгатькә чиклегенә калдырды. Инде икенче 2007 елны милли, региональ һәм мәктәп компонентларын Дәүләт Думасы белән бергәләшеп юк иттеләр. Бу инде тагын да ана телләрне якын тирәдәге, туган яклардагы үзенчәлекләрне өйрәнүне кысты, кимитте. Тамырдан, халыкларның тамырыннан балаларны, яшь буыннарны аеру дигән чара була инде бу. Россия президентының вертикаль власты турындагы карары чыккач, милли республикаларны бетерергә дигән сәясәт тагын да көчәйде. Дмитрий Рогозин, аны Россиядә бөтен кеше белә дисәң дә, милли республикаларны бетерүне Татарстандан башларга диеп телевизион тапшыруында тәкъдим итте. Жириновский тагында кыюланды һәм президент Медведев жиган дәүләт советы утырышында башка вакытларда да гел шулай милли республиканы бетерергә дигән кеше тагында шушы тәкъдимне кабатлады. Башка сәясәтчеләр дә Кавказда террор актлары булгач, шушы тәкъдимләргә кушылалар. Янәсенә рус булмаган халыклар үзләренең телләрен, җыр-моңнарын онытсалар, руслашкач Россиядә барысы да алда гел булачак. Бернинди террор актлары булмаячак. Инде мәктәпләрдә ана телләренең сәгатьләрен кимитеп, милли рухсыз буыннарны үстереп, милләт язмышына битараф булган яңа буыннарны үстергәч, милли республикаларны юк итәргә мөмкинлекләр, юллар ачылыр дип эш итәләр. Ә инде тагын төрле юллар белән дә бу максатка ирешергә җыйналар. Рәсәйне 20 төбәк итеп үзгәртү, димәк, милли республикаларны бетерә торган чара. Аны да игълан иттеләр. Россиядә президент исемен бер кеше генә йөртә ала дигән карар, бу да милли республикаларны кимсетү өчен эшләнә. Россия президентының дәрәҗәсе, даны аның эшләгән эшләрендән булдырыла. Республикаларда яисә футбол клубында президент исеме бар икән, бу республикаларның яисә футбол клубының эше, бу берничек тә Россия президентын кимсетми. Президент Медведевның еллык мөрәҗәгатендә масса күләм информацион чаралар, газета, радио, телевидение чыганаклар дәүләт кулында булырга тиеш дигән тәкъдим дә иң беренче милли матбугатка зур зыян китерер дигән нәрсә көн кебек ачык. Конституциядә күрсәтелгән 68-нче мәддәдә мәддәгә каршы бит бу тәкъдим. 68-нче мәддәдә язылган бит: Россиянең халыкларының телләрен өйрәнергә, сакларга, үстерергә мөмкинлекләр булдыруны гарантия бирелә дигән бит. Милли басмаларга дәүләт финанс ярдәме булмаса, конституция үтәлми була бит инде. Байтак еллар, 10 ел, 11 телдә бик яхшы гына радио тапшырулар алып барган Самарадагы радио җиренә яптылар бит инде, бетерделәр. Әле быел 2010 елны Дуслык йортында чыгарыла торган Этнос и культура журналында электрон вариантта гына калдырдылар. Кулга тотып укып булмаслык хәлгә китерделәр. Инде милли газеталарыбызны нәрсә көтә? Әле белмибез. Куркыныч көтә дип уйлыйбыз. Республикалардагы масса күләм чараларны, газета журналларны, радио телевизион чыганакларны нәрсә көтә? Менә милли рухлы, милли пәрвәр кешеләр аларны саклап калырга тиеш, шуларга ышанабыз.
Димәк, инде монда күренеп тора, дәүләт тарафыннан милли телләрне үстерү турында түгел, саклап калу турында да көч куелмый. Кемгә ышаныч кала инде? Милләтнең үзенәме, Азат әфәнде?
Милләтнең үзенә кала. Менә әле Яктылык мәктәбендә безнең өлкәбездән җыелган балалар олимпиадада катнаштылар, бик матур гына шигырьләр сөйләделәр, күбесе кызлар иде, күбесе. Мин инде шундый уйга килдем. Димәк, безнең әниләрдә хәзер менә бөтен таяныч әниләргә. Ирләр инде әниләр нәрсә кушы, шулар эшләргә тиешләр. Менә бу яшь кызлар шундый матур сөйләделәр, димәк, милли рухлы алар. Менә алар инде киләчәктә дә шул милли эшне гаиләдә башлап һәм дәүләт күләмендә алып барырлар дип ышанам.
Димәк, ирләребез мәктәптән үк инде акча эшләргә, акча керергә җыйналар.
Әйе, менә ләкин әле Яктылык мәктәбендәге егетләр бик матур гына диделәр, җырладылар. Димәк, алар бу кызлардан әле артта калмаслар, кызлар аларга гел әйтеп торырлар. Әйдәгез, халыгыбызны бетертмик.
Самардагы милли хәрәкәт вәкиле Азат Надыров белән хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләште.
Азатлык радиосы.
Самар яңалыкларынан Омскидагы татар башкортлар тормышына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Русияның Эчке эшләр министрлыгында төрле төбәкләрдән килгән 16 участок милиционерларын бүләкләү булды. Алар арасында Омск милиционеры татар милләтеннән Ризван Якупов та бар иде. Ул Себер ягы бүлгесе буенча иң яхшы участок милиционеры дип табылган. Сония Мирхалиева ул үзенең эшчәнлеге турында сөйләде.
Школдан соң мин поступил в физкультурный институтка, аннары мәктәптә эшләдем 6 ел. Аннан соң пришлось мне городка күчеп китәргә. Городта уже мои сокурсники основном эшләгәннәр милицияда. И рекомендовали меня милицияга. Мин просто участковый был 5 ел эшләдем, 10 ел старший участковый был эшләдем. Общая сложность мин участковый это 15 ел эшләдем. 2003 елда звание майор получайтым.
Ризван әфәнде бүгенге көндә дә шул эшендә. Һәр даим ул белемен камилләштерә. Эшен җиренә җиткереп, яңа ысуллар кулланып башкара. Хезмәттәшләренең дә, участогында яшәүче халыкның да хөрмәтен казана. Ризван әфәнденең рәсеме шәһәрнең Үзәк округының мактау тактасына куелган. Хезмәт баскычы буенча да югары күтәрелә Ризван Якубов. Фидакар хезмәте өчен аңа төрле дәрәҗәдәге медальләр, мактау кагазлары, рәхмәт хатлары бирелә. Әмма ул үзен әллә нинди зур эшләр башкарам дип санамый. Безнең төп бурычыбыз – халыкка көндәлек хезмәт күрсәтү. Төп максатыбыз – җинаятьне ачу түгел, ә җинаятьне булдырмау ди.
Безнең участокта без обслуживаем 4 участковый. каждый участковый отвечает у себя микроучасток. Лар в основном проверяет это, что допускать, например, правонарушение, криминальное преступление, административное правонарушение. И арбер участок, да, лар считается как универсальный человек. Любой кеше в любое время может обратиться к кале. Любой вопрос, ман, любой беда волза, участковых обращать талер. То есть селяще балабс, нинди вопрос вар, проблема вар. И попытаемся оно в любой момент решить, эрдами тавис. И точно так же, пистенге территория это участковый лар, блятлер. Нинди кешеежи, нинди предприятие, что может произойти. Ларнар предупреждают, чтоб что-нибудь не случилось. И посещает каждая семья предупредить, чтоб какое-нибудь бытовое преступление. Булмасын. Школаларда проводитовыз беседалар, школьник ларман, университетта снинге территория. Пес создали студенческий отряд, который поддерживает территорию, это порядок. И снимает брега, патрулирует алар. Старшим по домам брега патрулирует авыз. И где-то что случилось, или где-то семья неблагополучная посещает авыз.
Жинеят кыларга урын калдырмысыз.
Последний туртил где-то тяжкое преступление, если на территории это допускает, мы это опередили, не допустили преступления, ладно. И песка благодарность местный кишлярдан, который на территории это и жилер палавас.
Интернет, телефон наше, хем холоктан турдан тур алып барылган. Сурашулар нәтиҗәсендә быел Ризван Якубов Омскиның иң яхшы участок милиционеры дип табыла.
Проводилось опрос жителей, общественности и то, что проценты раскрываемости преступления за территорию Такуб, Песнинг оценивает работу на основном жителей, которые живут на административном участке.
Сибирь яга округа буйнчадау. Ризван эфенде, биринчилик кашыга, хэм Мэскоуге участок милиционерлары күні бейрәміне шақырыла. Онда аңа Русияның түрлі төбәкләрінен бүләклеуге лайық болған 16 кіші арасында Ішкі ішлер министрлығының мақтау қағазы беріле. Бүләкні Русия Федерациясының Ішкі ішлер министрі генерал Рәшит Нургалиев өзі тапшыра. Ризван Якубов ағымдағы елда Омскиның участок милиционерлары хизмәте Русия күләмендә үтә уңышлы дип табылуы турында да бәйән итте. Әңгәмә ахырында бирелгән, сезнең участокта татар гаиләләре бармы? Алар проблемалар тудырмыймы дигән сорауга Ризван Якубов:
участокта яшиләр татарлар, но проблемные семьялары юк анда. Барс, ребята.
Дип җавап бирде. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы. Омске.
Азатлык радиосы.
Русия мүфтидар шурасы рәисе, Русияның Европа эше дини идарәсе рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин Азатлык радиосына илдәге мөселманнарның берләшүен теләмәүче кешеләр бар дип белдерде. Мәскәүдә хәбәрчебез Насифа Кәримова Равил хәзрәттән Русиядә төзелүче яңа 4-нче мөфтият турында фикерен белеште. Равил хәзрәт үзен бу хәлләргә катнашы булган башка вакыйга турында сөйләүдән башлый.
Бу яңа оештырылып ята торган мөселманнарның үзәкләштерелгән җәмгыяте аның тарихын сөйли башлаганчы, әлбәттә кирәктер безгә 2009 елның ноябрь аенда Тәлгат хәзрәт Таҗетдиннең инициативасын бераз аңлатырга. Ул инициатива безнең илебездә булган 3 үзәкләштерелгән ислам дини җәмгыятьләрен, ягъни диния назаратларын, Кавказ координацион үзәген берләштерергә кирәк. Безнең Россиядә мусульманнарның берләшкән бер оешмасы булырга тиешле диеп. Бу инициативаны без өйрәнгәннән соң Тәлгат Таҗетдин белән күрешү уздырдык, аннан соң Исмаил хәзрәт Бердиев белән күрешү уздырдык һәм аның да фикерен белдек. Кавказ координацион мәркәзедә Россиядә берләшкән дини оешма булырга тиеш диеп карар чыгарды. Хәтта аны протокол нигезендә рәсмиләштерде. Шуннан соң безнең бу эш үзәкләштерелгән оешмаларыбыз алар берләшү юлына эшли башладылар. Эш комиссиясе төзелде. Ләкин бу хөкүмәткә ошамады. Тәлгат Таҗетдинның инициативасы дәүләтнең бүгенге сәясәтенә туры килми. Безгә Россия мусульманнарының бердәм оешмасы кирәк түгел дип безгә шуны җиткерделәр. Шул ук көннәрдә Независимая газетасында мәкалә барлыкка килде. Аны бер исламга каршы эшли торган Роман Силантьев дигән кеше язып чыкты. Ул да булса Россиядә исламның 4-нче көче барлыкка килә дип. Һәм шул вакыттан ул эш башланды. Кавказ мусульманнарның координацион мәркәзе ишенә кергән һәм дә бигрәк тә Исмаил хәзрәт Бердиевның куласында эшләгән Карачай Черкесия һәм Ставрополье краеның диния назаратыннан Ставрополье краен тартып алып, аны айрым бер мусульман диния назараты иттереп оештырды хөкүмәт тарафдарлары һәм дә шушы Силантьевның йогынты кешеләре. Бу башланды Ставрополье краеның дини назаратын оештыру белән. Аннан соң Тәлгат хәзрәт Таҗетдинның диния назаратында беренче рәисенең беренче урынбасары булган Мөхәммәтгали Хузинны айрым Пирм мөфтияте оештырып, аннан соң Тәлгат хәзрәтнең шулай ук ярдәмчесе булган Свердловский мөфтиятенең җитәкчесен Сибгатулла Сайдуллинны тартып алып, аңа айрым мөфтият эшләделәр һәм дә менә шушылай иттереп Ставрополье, Урал тирәсендә эшләгән бу Свердловский һәм Пирм краенда эшләгән хузиннарны өчесен бергә җыештырып, алар инде хәзер менә берләштерә торган дини мәркәз ясады. Бу дүртенче көч. Әгәр дә өч мөфти Гайнетдин, Таҗетдин һәм Бердиевлар берләшү юлында эшлиләр икән, аларга каршы кычкырып тора торган бер курчак театры булырга тиеш диделәр. Шулай иттереп театр абсурды төзеделәр һәм дә менә бу курчаклар бүгенге көндәге Хузин шикелле һәм дә Рахимов кебек анда Сайдуллин шикеллеләрне үзләренең кесә мөфтиләре ясап, аларны мусульманнарның нинди генә булса да позитив үсеш юлында барган эшләренә каршы кычкырып тора торган курчакка аларны әйләнделәр. Бүгенге кул марионеткалар һич шиксез дәүләттә эшләп ята торган Гришин шикелле исламофоблар, алар бүгенге көндә һич шиксез ислам инициативаларын басарга тырышачаклар. Ул кукловодлар, русча әйтмешли, Россиядә исламның берлеге, исламның үсеше, исламның тиешле дәрәҗәдә Россия җәмгыятендә урын алуы һәм дә мусульманнарга алар тагы да файдалырак хезмәт итүдә көчләрен берләштерүе һич тә ошамый. Бу бигрәк тә, әлбәттә, әйтергә кирәк, безнең дәүләттә булган үзгәрешләр нәтиҗәсендә исламның зур фактор икәнлеген аңлап, махсус рәвештә исламга басарга, басым ясарга һәм дә исламның үсешен мөмкин кадәр туктатырга алар тырышалар. Бу инде гамәлдә дә ашырыла башлады. Россия Федерациясендә мәчетләр төзергә җир бирмәскә, мәчетләрне төзетмәскә һәм дә бигрәк тә Мәскәү шикелле кая 2 миллион мусульман яши, алар һаман урамда, трамвай линияларында, кеше подъездларында, урыс чиркәүенең территорияларында үзләренең бәйрәмнәрен, гаетләрен уздырсыннар дип, мусульманнарны һаманда кимсетергә, мусульманнарның гражданлык хукукын кыерсатырга менә бу сәясәт хәзер дәвам итә башлады. Бу безнең күзебезгә ачык чагылып тора һәм моны бөтен мусульманнар шулай исәптән бөтен дөньяда яшәгән ислам дөньясы моны хәзер күрә һәм һич шиксез Россия Федерациясе бүгенге көндә ислам конференциясендә күзәтүче әгъзасы буларак аңа һич шиксез бу файдалы карашны тудырмый. Россия Федерациясе бүгенге көндә ислам дөньясы алдында үзенең исламга булган мөнәсәбәтен күрсәтеп, ул үзенә киресенчә минус дәрәҗәсен генә ала.
Раул хәзрәт кичә генә Мәскәүдә Россия мөфтиләр шурасының утырышы булып узды. Ул утырышта бу мәсьәләдә күтәрелдеме?
Бу мәсьәләне һич тә күтәрмәдек, чөнки Россия мөфтиләре советына кергән безнең иң мәшһүр һәм көчле диния назаратларының рәисләре, мөфтиләр алар әйттеләр: "Без аның шикелле пычрак кешеләрне үзебезнең дәрәҗәгә күтәрә алмыйбыз һәм алар турында сүз кузгата алмыйбыз. Үзен әз генә булса да хөрмәт иткән кеше ул кесә мөфтиләренә һәм дә шулай ук ул курчак марионеткаларга хәтта якын килеп алар белән бергә бер җирдә җыела да утыра да алмыйлар", диде. Шуның өчен безнең Россия мөфтиләр карашы ул нәҗис һәм пычрак Марионетка Куршат деген аларга исем генә бирә алабыз.
Хөрмәтле Равил хәзрәт, бу хәлләрнең тарихы соңгы көннәргә генә бәйләнмәгән. Сезнең сүзләргә караганда, ул инде байтактан әзерләнгән, ә менә бүгенге көндә Мәскәүнең яңа миры билгеләнгәннән соң дини идарәгә мусульманнарга булган карашларын инде.
Мәскәү хөкүмәте һәм яңа килгән мэр Сабенин, аның әле исламга карашы, исламга мөнәсәбәте бүгенге көндә безгә ачык түгел. Әмма ләкин аннан алда булган хәлләр, булар һәммәсе дә исламга каршы булган кешеләрнең нәтиҗәсе дип аны карарга кирәк. Һәм менә Мәскәүдә, Питерда булып узган бу халык бәрелешләре, Манежда үткән халык бәрелешләре бу һич шиксез шул исламга каршы булган кешеләр, мигрантларга каршы булган кешеләр һәм дә халык башка халыкларга илебезгә хезмәт өчен килә торган халыкларга каршы булган кешеләр, алар һич шиксез ислам һәм мәчетләргә дә каршы булган кешеләрне бергә тупладылар. Шул ук кешеләр Россиядан Кавказларны куарга, мусульманнарны куарга, мәчетләрне бирмәскә һәм дә Аллаһның үзенә каршы лозунглар кычкырып, менә бу кешеләрне кыйнап җәберләп 30-дан артык кеше бүгенге көндә больницада ятуы да бу менә шул ислам һәм дә мусульманнарның Россиядә ала торган ролен киметергә тырышкан кешеләрнең китереп чыгарган фаҗигале вакыйгасы булды менә бу Манежда да.
Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин белән Нәзифә Кәримова сөйләште. Хәзер хөрмәтле тыңлаучыларым, Мәскәүдә башланган милләтара бәрелешләр турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңларга чакырабыз.
Соңгы елларда Мәскәүдә, Питерда һәм кайбер башка шәһәрләрдә көньяктан килгән милләт вәкилләрен кыйнау, үтерү, скинхедларның башка милләт чырае белән ышанмаган чит ил кешеләренә һөҗүм итүе Еш кына күренә, ишетелә башлады, мәхкәмә эшләре дә булды. Бу эш белән шөгыльләнгән махсус рус милләтче оешмалары турында хәтта нәфис фильмнар да бар. Аларның ниндидер агентуралары да булып йөргәннәре, ничек итеп алар. Һәм мәхкәмә эшләрендә дистәләрчә кешене үтергән милләтчеләр дә фаш ителде һәм ул факт буларак. Мәгълүм, 6 декабрьдә Мәскәүнең үзәгендә Кызыл мәйдан янында Манеж мәйданы дигән урынында меңнәрчә кеше җыелып сугыштылар, дистәләрчә кеше үтерелде һәм яраланды. Футбол фанатиклары булса да алар Көньяк Республикадан килгән кешеләрне кыйнау яки үзара шундый бәрешләр булды һәм башка төбәкләрдә дә менә шушы күренеш күзгә ташланды. Бу вакыйга әлбәттә төбәкләрдәге хәлне катлауландырды, милиция үзен өчен киеренкеләштерде, саклау көчәйде. Әйтерсең, инкыйлап чоры җиткән, ниндидер фетнә чоры җиткән, ә бит зур инкыйлапларда шуннан да кай вакытта берничә йөз яки мөмкин кеше катнаша, хәтта 1-2 кеше вафат булганнан соң түнтәрешкә китерә кебек тә андый. Шуңа күрә гади вазгыять түгел. Ләкин нинди хәл бу? Ничек аңларга? Каян килеп чыккан? Русиядә милләт ара ызгышларны Кавказдан, бәлки Татарстаннан башкасыннан көтсәләр, Мәскәүнең үзәгеннән башланып китә түгелме? Һәм башка шундый күп кенә сораулар бар, моны салкын акыл белән, гыйлемгә, тарихка, диалектик фикерләүгә таянып, ничектер аңларга һәм аңлатырга кирәк. Пропаганда өчен түгел, ә бу күренешне, аның әһәмиятен аңларга, татар халкын, башка милләтләрнең һәм Русияның киләчәген Бүгенге сен яхшырак аңларга кирәк. Шушы максат белән үткәрелгән аналитик өстәлдә Татар конгрессының иң беренче җитәкчесе, Казан университетының профессоры һәм кафедра мөдире, Татарстан фәннәр академиясенең академигы Индус Таһиров катнаша, шулай ук Бангамада Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Фәрит Закиев, журналист Саша Долгов та катнашырлар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Индус әфәнде, сез ничек кабул иттегез бу Мәскәүдәге бәрелешне, бу гадәти хәлме?
Кискенләшүенә караганда, бу гадәти хәл түгел. Ә нигездә исә бу элеккеге сәясәтнең вазгыятның дәвамы гына бу. 1552 елдан бирле Казан алынгандан бирле империалистик менталитет барлыкка келди. Ничәмә еллар буенча империалистик рух, сыйфатлар барлыкка келди. Һәм алар әлбәттә Россиянең бер бөтен бүленмәс империя булып яшәвен дәгъвалый торган халык. Шуның өчен Россия демократик юлына баса башлагач, республикаларның хукуклары азмы күпме арта башлаганнан соң, әнә шул империалистик сыйфатлар, менталитет, рух фетнә кубара. Башта ул эшке фетнә, аннары тышка чыга, менә бу фанатларга, нашы, вашыларга бирле, һәм әлбәттә инде күпләрне биләп ала. Кем гаепле? Каты кул сырый, менә шушы менталитет. Һәм шакра килә әйтик, Путин килә, аннан аның белән бергә Медведев, булар әнә шул социаль заказны үтиләр. Республикаларның хукукларын кысалар төрле яктан, судлар белән юкка чыгаралар, президент постларын бетереп, республикаларны губерналыштыру процессын алып баралар. Һәм ул менә шушы социаль заказны үтәү. Кем гаепле? Кем? Элек заманнарда Россиянең артка калуын татарларга сылтыйлар иде. Татар монгол йыгынтысы булган, йыгысы булган.
Йыгыдан басылып, 300 ел буе интегеп артка ташланган, һәм аннан соң әле менә Польша, анда Финляндия, шведлар, төрекләр, ну бик яман халыклар уратып алган инде сиктән, һәм алар белән гөлгенә сугышырга туры килгән һәм җиңеп чыгып, кыюлыкны, баһадирлыгын күрсәтеп, шуны кыссаларга, дәреслекләргә кертү гадәте булган. Горурлану ихтиясе бар. Бу хәлдә бу кызып киткән ахмак фанатларда менә шушы империя оңы Русияның һәм рус халкының бөеклеген аңлау яки яклау яки ренжу нинди сәбәп бу социаль психология тәсир итте икән беренче ел булып? Теория, тарих, яки менә бу ниндидер бер өстенлеккә күнегеп ничектер, яки менә башка вакытта бит йөзләрчә кешене үтерделәр, суасты кимәләрендә дә баттылар, әле дә күпме кешеләр үтерелә, бер Свиридов дигән кеше өчен урамга чыгып йөзләрчә кешене тагы кыйнап үтерү, менә ничек аңлатабыз моны?
Кан империалистик сыйфатлар сыйдырган империалистик сыйфатларны сыйдырган кан фетнә күтәрә. Башта бу эшке фетнә. Ә инде бер-берсе белән аралаша башлагач бу кешеләр бергәләшеп ул уртак фетнәгә әйләнә. Ул гомумән гаеплеләрне эзләү. Элек татарларны эзләгән булсалар, тапкан булсалар, Россиянең артка калуына алар гаепле булган булса, бүген әнә ул кавказлылар, рус булмаганнар. Шуның өчен аларның шигарьләре «Россия для русских». Һәм шушы таләп белән Кремль капкасына кадәр киләләр. Таләп итәләр Кремльдән, каты кул сорап, без сезгә ярдәм итәргә һәрвакыт әзер, тизрәк шушы гамәлләрне башкарыгыз дигән сәясәт бу. Менә шуның аркасында без күрәбез менә бүгенге күренешләрне. Бу күренешләр шуның өчен һич кенә дә яңалык түгел. Бу Кавказ да монда сеңгән, бит инде Кавказны конга батыралар бүгенге көндә. Көн сайын үтереш, кемнәр булса да бер-берсен үтерә. Көн сайын гаскәр ниндидер операцияләр үткәрә, ниндидер йортларны камап алып, анда атышлар оештырып, шулай ук әллә кемнәрне үтереп, әллә нәрсәләр булып үтә. Менә бу нәрсәгә китерә. Бу ничә еллар Кавказ барган Кавказ сәясәте берничә буын Русиягә каршы рухлы буыннарны әзерләде. Шуның өчен анда Россия патриотлары юк. Алар әлбәттә гаделлекне таләп иткән халык. Гаделлекне безне тигез хокуклы итеп санагыз. Ә бит Россиядә Мәҗит Гафури язганча рус булмаганнар алар Россиянең үги балалары гына. Үгей бала болып яшәүгә сыкра алайгына да түгел ул Кавказ халыклары бит аларны селделәр. Аларны кайтардылар. Кайтаргач инде аларга көн юк. Менә шуңарга, алар шуңа ризасызлык белдерә. Ә тигендә менә бу фанатлар шушы аларның ризасызлыгына каршы. Ике менә шушы каршылык бер-берсенә бәрелә. Һәм менә шушы дулкында әлбәттә әллә нәрсәләр килеп чыгуы да мөмкин. Һәм ихтимал монда һич кенә дә шик-шөбкә булу мөмкин түгел. Ни өчен дигәндә, менә шушы сәбәпләр алар әле икътисади шартларга да кайтып кала. Чөнки бүген Россиянең икътисади хәле мөшкүл. Инде көн сайын мактана торган булсалар да, экономикасы үсә дип, экономикасы үсми. Үсми, ул артка таба тәгәри тора һаман. Әгәр дә инде менә кемнәрдер шул экономика үсә, алга китә дип уйлый икән, алар ялгышалар, чөнки газ, нефть һәм башка чималлар сату хисабына гына Россиянең экономикасы яши. Һәм әгәр дә шулар бетә калса, Россиянең яшәү мөмкинлеге калмый. Менә шунлыктан бүгенге көнне әнә шул власка килгәннәр, менә шушы ике каршылыкны да аңлап, ике каршылык монда бәрелә, шуларны аңлап, үзләре өчен максат билгеләргә тиеш. Максат нинди? Аларның максаты шулай юк. Россия исән имин калсын. Ләкин өстәп аларга тагын бер нәрсә сөйләргә кирәк. Россия чәчәк ата торган, халыклар бер-берсен аңлашып яши торган ил булсын дигән максатны куярга тиешләр. Бу стратегик максат. Менә шушы стратегиядан килеп чыга инде әлбәттә, менә шушы нәрсәләргә мөнәсәбәт.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Мәскәүдә башланган милләтара берләшләр турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Тапшыруда академик Индус Тахиров, Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Фәрит Зәкиев һәм журналист Саша Дагов катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Ә татарлар бу эшкә ничек карый икән соң? Милли хәрәкәт әгъзалары бар. Татарстан бар, ничектер басылып, өркетелеп торган, аның мөстәкыйлеге кимитилеп торган Татарстан бар, һәм гражданлык җәмгыятендә бераз демократия булгач, пикет хәшигуда, кискен-кискен сүзләр әйтүдә, Казанда да, башка төбәкләрдә дә була торган һәйкәлләр тирәсендә дә кызгылык бар. Шул турыда без Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Фәрит Зәкиевны да тыңлап алыйк.
Минемчә, менә бу Мәнир майданында теләүчеләргә бер ниндидәген тыюк бирергә тиеш түгелләр, бик моңа бик рөхсәт итәргә тиеш ибарны менә бу фанатларның зыйлышына рөхсәт итәргә һәм аларга тимәскә генә шул вакытта гына минемчә конфликтны бетереп була иде. Менә толерантность дигән сүз бар бит инде. Толерантность ул ике яктан да булырга тиеш. Кавказ халыклары ягыннан да. Ну, үзебез беләбез, алар бик кайнар канлы халык. Аларга беркайчан да каршы килергә ничектер аларның милли хисләренә, хисләренә тиергә ярамый. Шулай ук та Кавказ халыклары үзләрен әдәплерәк тотарга тиешләр. Үзләрдән конфликтлар чыгарга тиешләр түгелләр. Менә безгә Татарстандагы мөнәсәбәтләргә килсәк, бу толерантность дигән сүз ул чынлап та ике яклы булырга тиеш. Мәсәлән, Дәүләт Думасы безнең халыкларны, конституцияны үзе буза. Үзе минемчә менә бу киренкелекне тудыра. Мәсәлән, менә бу 2 ноябрьдә кабул ителгән федераль закон Федерациядә республикаларга үзләренең башлыкларын, дәүләт башлыкларын ничек исем ничек булырга икәнен менә мәҗбүри әйтә. Бу конституция, бу үзе Россия конституциясын бозый була, чөнки Россия конституциясендә, Россия Федерациясендә бу өлкәдә ради Россия Федерациясы әмер бирә алмый. Бу конституция буенча бу нинди исем булырга тиеш республика башлыгы? Менә ул республиканың халкы хәл итәргә тиеш.
Бер тәфәнде менә шулай тапшырысы килә. Манеж вакыйгаларына кем гаепле? Россия Кремлеме, Кавказлармы, әллә урыс милләтчеләреме?
Монда гаеп бөтен мемче бөтен яктан да бар.
Менә сез татар иҗтимагый үзәге ничек кабул иттегез бу чираттагы Мәскәүдә Россия урыслары өчен дип кычкырган сүзне?
Күңелсез хәл инде бу, чөнки Мәскәүдә һәм Мәскәү өлкәсендә миллион артык татар яши. Бик сәер лозунглар, чөнки әйтәм бит, миллион артык, аларның күбесе килгән түгел, инде 2-нче, 4-нче буында яшәүче татарлар бик күп иде анда. Үзләрен чын мәскәүләр дип йөрүчеләр. Бу, минемчә, бик зур провокация була дип кычкыра.
Урыс милләтчеләре Россия урыслар өчен дип кычкыра. Бу һәр урыс оешмасында булмаса да, күп урысларның, әгәр дә сез уставларын, программаларын һәм башка документларын алып карасак, алар әйтәләр инде. урыс телен бик яхшы итеп өйрәнергә, Россияны урыс дәүләт итеп атый башларга, ягъни инде аны законнаштырырга, ә менә хәзер татар милли оешмаларына килик. Күп ишракта Мәскәү журналистлары язалар инде, татар милли оешмалары алар инде фашизмны да яклый, алар вахабизмны да яклый, алар терроризмны да яклый дип. Шулай да бер генә татар оешмасының да әле моңарчы Татарстан татарларга ишемне дип яки Татарстанда бер татар теле генә булырга тиеш дип сүзләр әйткәне юк. Мондый документлар кабул ителгән юк беркайчанда. Ә Мәскәүдә менә икенче хәл урыс оешмалары ачыктан-ачык чыгып кычкырып, хукук саклаучылар белән каршылыкка кирип бу сүзләрне әйтәләр.
Бездә Татарстанда
әле менә бүлдереп әйтәм сезне. Хәтта бит Казандагы урыс җәмгыяте дә татар телен конституциядан төшереп калдыруны сорый. Ягъни аны мәктәпләрдә укытмауны, аны инде дәүләт теле итү ягында түгел алар, ә менә нәптә җәмәгать теле итүгене, ягъни теге сөйләшү теле итеп кенә калдыру.
Официаль тел, әйе. Бездәге үз милләтчеләрнең андый таләпләре безнең конституциягә каршы килә инде беренчедән. Безнең конституция халыкларның тигезлеген язып куйылган безнең конституцияда. Әмма ләкин хәзер бездә толерантность дигән сүз бар бит инде, әйме? Толерантность бер-береңнең фикеренә, икенче төрле уйлаган кешегә түземлелек, бергә яшәү белү дип аңлатыла инде ул. Әмма ләкин хәзер безнең толерантность дигән сүз толерантлык бер яклы гына булып чыга. Чөнки, мәсәлән, шул ук рус милләтчеләре, алар сәләтле теләр. Татарстанда татар теле, татар дәүләт теле булырга тиеш түгел. Бунда ничә генә толерантность? Бер генә рус теле була торган. Бер генә рус теле аларча дәүләт теле булырга тиеш. Бу толерантность булмый инде бу. Без чын толерантность ягында, чын тигезлек ягында.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Мәскәүдә башланган милләтара берләшләр турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Тапшыруда академик Индус Тахиров, татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Фәрит Зәкиев һәм журналист Саша Дагол катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Чын-чынлап хукуксызлык дәүләте. Менә монда әгәр дә аның тарихына әйләнеп кайтып башыннан башлап төрле күтәрелешләрне, фетнәләрне карасак, күрәбез аларның сәбәбе монда ирек булмавы. Ирек булмау.
Ничек ирек булмасын, йөзләрчә шундый байвиклар Мәскәүдә кара киемнәр, фашистик эмблемалар тагып кычкырып йөриләр. Һәм аларга корал да бирәләр дә, кай вакытта әйтәләр, ниндидер көч-куәт структураларда ярдәм итә, ниндидер фиркәләрдә ярдәм итә. Россия, руслар өчен дигән шигар яңа түгел бит. Гасыр башында булганмы? Узган гасыр башында яһудләр өчен погром, ниндидер башка милләтләрне дә зәрлекләп урамда кыйнау галәмәтләр булган түгелме соң ул инкыйлап алдыннан?
Булган, әлбәттә булган һәм ул булачак та әгәр дә шулай дәвам итсә. Ә инде кемнәрнеңдер менә шушы кара рухларның урамнарга чыгулары, әлбәттә алар сизеп торалар. Бу православие дәүләте, аларга чыннан да ирек бар, яшәү мөмкинлекләре зур һәм хөкүмәт аларга юл биреп тора. Менә без бүгенге көнне күреп торабыз шушы патриархат белән хөкүмәтнең бергә эш иткәнлекләрен. Күп мәсьәләләрне киңәшеп, әгәр дә патриарх каршы булса, думада хәтта теге яки бу карарны кабул итми. Менә шуннан без күрәбез, әйе, кемгәдер ирек бар, мөмкинлек бар, бирелгән. Ә менә халыкларга ирек беркайчан да булмады. Шул исәптән әйтер идем гади рус халкына да. Гади рус халкының да. Чөнки бу Чернышевский язганча коллар дәүләте. Стен оска кадәр коллар ди. Чернышевский качан, ул бит күптән түгел генә яшәгән. Шама белән әйткән чагында 19-нчы гасырда яшәгән. Һәм бүген дә шушылай. Шушылай. Коллар, шуннан да менә бу коллык сыйфатлары әлбәттә алар сеңгән, ләкин шул ук вакытта иреккә умтылыш тойгылары халыкның һәрберсендә, бигрәк тә бик нык изелгән рус булмаган милләтләрдә менә шулар кайнап чыгып, менә шул коллык сыйфатларын җимереп алга чыга, бәрелеп чыга менә шул рәвештә. Шунлыктан без күрәбез бу әлбәттә тирән вакыйгалар, менә бу тирәнгә киткән вакыйгалар. Бу ниндидер очраклы хәл генә түгел, бу чын-чыннан менә бу ике менталитетның бер-берсенә каршы бәрелешүе. Менә бу рус булганнарның рус менталитет, империалистик менталитет, һәм рус булмаганнарның үзләрен мискен итеп, гаделсезлектә яшәгәнлекләрен сизеп торган халыкларның менталитеты икесе кара-каршы бәрелә. Менә шушы. Әйтәм бит, менә шуның өчен сәясәт, бүгенге көндә җитәкчелек шушыларны аңлап, юл табырга тиеш, юл табырга тиеш икесенә дә. Иң беренчедән, әлбәттә, өлкәләргә, хәтта республикаларга үндәндә сүз дә юк, ирек, шын ирек, аларны буырга түгел, алар иркен, иреклектә, суверенлыкта яшәсеннәр. Шушыны аңларга кирәк. Ә монда киресе дәвам итә.
Әле бу турыда иҗтимагый, анда ирекләр, демократия турында уйлаганда юк, әле мөмкин кадәр гайканы ныграк итеп бару галәмәте бара бит инде. Бу бит футбол, хоккей турында дип санала. Ә менә бу спорт фанатларының сәясәткә, милләтчелеккә кереп китүе һәм башка милләтле, башка чырайлы кешегә һөҗүм итә башлавы, шундый толерантлык, шундый акыллык, мәдәнилек турында сөйләшкәндә аңлашылып бетми. Ничек ул спорт сәясәткә әйләнә?
Бу бит шул ук кешеләр. Шул ук империалистик рухта тәрбияләнгән яшь буын бу. Кайнап торган яш буын. Булар әлбәттә менә шушы илдә төп хуҗа буласылары килә. Бөтен яктан өстен буласылары килә. Һәм футболда да үзләренең җиңүен теләүчеләр. Әгәр дә башкалар җиңсә, алар моңа протест белдерә. Бу гади протест кына түгел, ана шул империалистик рухтагы протест бу. Россия для русских дигән протест бу. Менә шундыктан инде әлбәттә без аның теге ниндидер фанатлар чыгышына дип карый алмыйбыз моңа.
Ә бит спортта туп-түгәрәк яшел ширәм тигез туп керә дә куя инде, кемдер җиңә, кечкенә илнең вәкиле дә килә дә җиңә, зур бөек империяның башлыгы такымын җиңә дә китә. Бу җиңелергә әзерлек булырга тиешме? Табигыймы? Зур башка илләрдә бар. Менә шушы спортта җиңелү белән социаль тормышта җиңелү икесе бер-бер түгел бит инде. Ничек аңлатырга, нишләргә соң хәзер? Һәм шушы шартларда киләчәк турында, якын киләчәк турында нинди прогнозлар барга мөмкин?
Менә бу рух, империалистик рух, бер кайда җиңелүне дә кабул итә алмый.
Акчаң, шартларың булмаса, җиңелсәң спортта нишлисең һәр сугыш чыкмый инде?
Менә заманында миңа Валерий Тишковның сөйләгәне бар. Канауда исереп берәү ята урыс. Һәм саташа курилы не отдадим ди. Моның гомергә курилны күргәне дә юк. Ул якта булганы да юк. Әнә шул кан хәрәкәттә. Әнә шул империалистик рух. Саташкан вакытта да шушы рух. Менә шундыктан инде әлбәттә айыкларныкы бигрәк тә ул. Бигрәк тә әле күп вакыт ул теге беренчедән әнә шул теге кан кан фетнәсе генә булса, сәясәткә килеп чыкканнан соң ул шуннан да зур теге сәяси хәлгә, вазгыяткә әверелә. Һәм уен булып башланган нәрсә уймакка да әверелергә мөмкин, уеннан уймак чыгарга мөмкин.
Тиз генә үтеп китәрме бу тарих? Әле яңа чыры башланганмы менә Русия кергән менә бу бу чырда шундый тагы да зуррак бәрелешләр, социаль каршылыклар һәм төбәкләр белән тартышлар 1905-17 елдагы кебек ниндидер түнтәрелешләргә алып китә торган күрешләр юкмы монда?
Менә Мәскәүнең үзендә 2009 елына «Смутное время» дигән темага түгәрәк өстәл булып үтте. Шунда берничә чит ил галимнәренең тикшерүләре нәтиҗәсендә шушындый фикер яңгырады. Бүгенге көндә Россиядә революция өчен объектив шартлар бар. Ләкин субъектив шартлар җитеп бетми. Нәрсә дигән сүз ул? Демографик фактор беренче урында, һәм инде әгәр дә шушы объектив сәбәпләр хәрәкәткә килсен өчен, яшьләрнең проценты илдә 25%-тан ким булырга тиеш түгел. Әгәр дә инде 40-45%-тан артса, революция һич иксез була дигән прогноз ясалды шушыны да. Ләкин моның белән тулысы белән килешеп бетеп булмый.
Мең нәрсә фанатлар алар карт түгел инде.
Алар карт менә нәкъ шуны әйтмәкче булам. Монда тиге илдәге 25 яки 40%-на күтәп торуда түгел эш. Ул менә шушы шәһәрдә, башкалада, Кремль тирәсендә башланырга мөмкин. Тиге вакытта да 5-нче елны да 17-нче елны да ул башкалада башланган хәлләр бөтенесе дә. Бөтенесе дә башкаланың үзендә башланган. Балык битендә башыннан чыли башлы дигән кебек, менә монда да иң беренче протест башкаланың үзендә барлыкка килә. Менә шушы хәлләр әлбәттә, әлбәттә бик зур куркыныч нәтиҗәләргә китергә мөмкин. Россия бүген үзенең томанлы чырын кичерә.
Социал протез һәм спорт сөйләшләр арасындагы бәрдешләрнең хәзерге заманны үзгәртергә мөмкинлеге турында имгак ясалды. Азатлык радиосының аналитик сөйләшүендә академик Индус Таһиров, татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Фарид Закиев, журналист Саша Долгов катнаштылар. Әңгәмәне Ринзил Вәли алып барды.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Шәду анна Мухаммад ар-Расулуллах.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Суңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам шул китап хакында булар әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның гакылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шул хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Узган тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Ясин сүрәсенең 11-дән алып 19-га кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятларда Аллаһ Тәгаләнең Анатолиядә хак юлдан язган һәм сынымнарга табынучы Антакия шәһәре кешеләренә 3 пәйгамбәр җибәргәне, ләкин аларның пәйгамбәрләр әйткән үгит насихәтләрне тыңламаулары һәм пәйгамбәрләрне ташлар белән бәреп үтерү белән кисәткәнлекләре аңлатылган иде. Ясин сүрәсенең дәвамында да менә шул вакыйга турында сүз бара. Хәзер Мысырлы хафиз Габдуссамәт хәзрәт сезгә Ясин сүрәсенең 20-дән алып 27-гә кадәр аятларын укып бирә.
Миллаһир рахманир рахим. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين
سس Qur'ondagi Yasin surasining 20-dan olib 27-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir endi Nog'moni ismli Totar Qur'on tafsiri negizida sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Kafirlarning ochuvi kelib, payg'ambarlarni turlicha g'azoblay boshladilar. Bu halni eshitib Шәһәр читеннән Хабибун Наджар исемле ир пәйгамбәрләргә ярдәм итәргә дип ашыгып килде. Ул кеше пәйгамбәрләр шәһәргә килгәндә аларга иман китереп мусламан булган иде. Ул кафирләр янына киргәч әйтте: "Әй кавмым, бу пәйгамбәрләргә ярагыз. Алар хакны сөйлиләр. Иман китереп мусламан булагыз." Эш бу пәйгамбәрләр Ислам динин ираткәннәре өчен сездән хак сорамыйлар. Үзләре тугры юлга күрелгәннәр. Аларга ияреп, сез дә тугры юлга кирегез дип. Кафирләр, син безнең динне ташлап, буларның диненә иярасыңмы диделәр. Мусламан булган ир аларга әйтте: "Мине юктан бар иткән Раббыма ышанмаска һәм аңа гыйбадат кылмаска миңа ни булган?" Әлбәттә Аллага ышанам вә аңа гына гыйбадат кылам һәм аңа итагат итәм. Сез дә үлгәннән соң тирелеп, әлбәттә шул Аллага җаза алыр өчен кайтаралачаксыз. Әгәр Алла миңа бер зарар ирештерүне теләсә, шул зарарны миннән җибәрергә вә ул зарардан мине коткарырга кеше җитмәгән сынымларга, һәйкәлләргә гыйбадат кылыйммы Аллана ташлап? Әгәр мин Аллага гыйбадат кылмыйча, башка нәрсәгә гыйбадат кылсам, һәм ислам динен кабул итмичә, башка бер бузык диндә булсам, әлбәттә мин ачык адашкан булармын. Ул вакытта мине тугры юлга кертүче табылмас. Бу мусламан булган Хабибун Наджар пәйгамбәрләрне яклап, кафирләрне ислам диненә үндәп, күп кенә хак сүзләрне сөйләгәч, Кафирләрнең хакка каршы ачулары кабарып, бу мусламанны ташлар белән атып һәм аяклары белән таптап үтерделәр. Аның ахыр сүзе: "Әй пәйгамбәрләр, ишетегез, мин сезнең Раббыгызга иман китердем" дигән сүз булды. Бу мусламан шәһид булганнан соң рухына Алла тарафыннан дәннәткә кер диелде. Һәм ул әйтте: Кадерным кешеләре, минем хәлемне чын белү белән белсәләрче. Мусламан булганым хәлдә, пәйгамбәрләрне һәм ислам динен яклап, шәһид булганым өчен, Раббым мине ярлыкаганын һәм үзе хусорында хөрмәттеләрдән кылганын белсәләрче. Әгәр хаклыкны яклап, шәһид булу белән минем мәңгелек бәхеткә ирешкәнемне белсәләр, алар әлбәттә ислам динен кабул итеп, үлгәнче хаклыкта балар иделәр диде. Аңлатма. Димәк, без мусламаннарга хак Коръан белән хаклыкны табып, үлгәнче хаклыкта баларга, үлемнән куркмаска, бәлки хата иманнан, хата диннән куркырга вә сакланырга кирәк. Коръандагы Ясин сурасының 20-дән алып 27-гә кадәр аятларның татарча мәгънәләре әнә шундый. Бу сураның калган аятларын сезнең игътибарыгызга тәкъдим итүенә Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Менә сезнең өчен Хәйреддин Садик әзерләгән иде. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландышка расы алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.